ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
სპორტის მოყვარულებს, ჩვენს რადიო მსმენელებს ისევ შევახსენებ, რომ 21-დან 30 ივნისამდე მინსკში გამართულ მეორე ევროპულ თამაშებზე ქართველმა სპორტსმენებმა ოქროს 6, ვერცხლის 10, ბრინჯაოს 14 მედალი მოიპოვეს და საერთო გუნდურ ჩათვლაში მე7 ადგილი დაიკავეს, რაც დიდი წინსვლა თუ გავიხსენებთ 4 წლის წინ ბაქოში ჩატარებულ პირველ ევროპულ თამაშებს. ახლა მოუსმინოთ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველ ვიცე-პრეზიდენტს ელგუჯა ბერიშვილს.
მოთხშაბათ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ოფისში გაიმართა საზეიმო შეხვედრა სპორტსმენებთან და დელეგაციის სხვა წევრებთან, რომლებიც მონაწილეობდნენ მეორე ევროპულ თამაშებში. ჩვენ მადლობა გადაუხადეთ მას გაწეული შრომისთვის, წარმატებისთვის და ასევე უსურვებთ შემდგომი სპორტული მიღწევები მოგესმენებათ. გაიცათ, გაიმართება ოლიმპიური თამაშები, დიდი ოლიმპიადა ასე ვთქვათ ტოკიოში და ეს არის 4-წლის ყველაზე მთავარი შეჯიბრება.
ცოტა მოულოდნელი ცხოვარი იყო თქვენთვისაც კი, ესე იგი ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელობისათვის, რომ განსხვავებით ბაქოს თამაშებისგან რამდენი მედალი მოიპოვეთ. როგორ შეფასებას აძლევთ ასეთ გამოსვლას?
პირველში დაგეთანხმებით იმაში, რომ მართლაც მოულოდნელი იყო არამარტო ჩვენთვის, წარმოუდგენლად კარგი შედეგი მივიღეთ. ორჯერ გაუმჯობესდა და ეს პატარა ამბავი არის წინა თამაშების შედეგი. ჩვენ ორიენტირებს სწორედ წინა თამაშები ქონდა, რა თქმა უნდა, და არამარტო რაოდენობრივად, არამედ ხარისხობრივად, თუ მაშინ 2 ოქრო ქონდა, ახლა 6 ავიღეთ. მოკლედ ყველა პარამეტრით, რაც სპორტში არსებობს, ჩვენ ძალიან დიდი უპირატესობით გავიმარჯვებთ წინა თამაშებთან შედარებით. და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ჩვენ მედლები მოიპოვეთ ჩვენთვის არამხოლოდ ტრადიციულ სახეობებში, იგივე ჩიდაობა, ძიუდო, სამბო, მოიპოვეთ კიდე სამ სახეობაში. ეს არის კარატე, ეს არის ტყვიის როლა და ასევე ბატუძე ხტომა.
ეს ყველაფერი ხომ არ განაპირობა იმან, რომ ქვეყნები, რომლებიც მონაწილეობდნენ, თავისი უძლიერესი შემადგენლობებით არ იყვნენ წარმოდგენილი მინსკში?
ნაწილობრივ შეიძლება დაგეთანხმოთ კიდეს, თუმცა ამისი გარკვევა ძალიან ძნელია, ხა ვინ რა გუნდები გამოიყვანა, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ აი ამ თამაშებზე, ევროპის მეორე თამაშებზე, სპორტის 10 სახეობაში ნაწილდებოდა ქულები ოლიმპიური ლიცენზიებისთვის და იმის გათვალისწინებით დამატებით კიდევ, რომ 4 სახეობაში ტარდებოდა პარალელურად ევროპის ჩემპიონატი, ბუნებრივია, ყველა ქვეყანა ლოგიკას რომ იყვეთ, ეცდებოდა და ეცადა კიდევაც, რომ სამი ჩამოეყვანა უძლიერესი შემადგენლობა. თავისთავად, რა თქმა უნდა, ევროპული თამაშები თვითონ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მულტისპორტული შეჯიბრება, მაგრამ ბუნებრივია, რა კი ეს თამაშები ტარდება ოლიმპიადის წინა წელს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველაფერი მაინც დიდ თამაშებს უკავშირდება და ეს შედეგებიც, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, არის ერთგვარად ორიენტირი იმისა, რა შეიძლება ჩვენ ველოდეთ მომავალ ოლიმპიურ თამაშებზე.
აი, მაშინ კონკრეტულად რა შეიძლება ველოდოთ ოლიმპიურ თამაშებზე და რამდენი ლიცენზიის იმედი გაქვთ და წელს რამდენს მოიპოვებთ თქვენი ვარაუდი?
მხოლოდ ვარაუდი შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ ამ მომენტისთვის. დღეის მდგომარეობით ჩვენ გვაქვს ერთადერთი ლიცენზია ჯერჯერობით და ეს ლიცენზია ეკუთვნის ჩვენს მართლაც ლეგენდარულ სპორტსმენს ნინო სალუქვაძეს, ტყვიის მსროლელს, რომელმაც ყველა რეკორდი მოხსნა, რაც კი არსებობს. 19 გამოვა ოლიმპიურ თამაშებზე. რაც შეეხება დანარჩენ სახეობებს, აქ სწორედ ეს პროცესი ახლა დაიწყო და მინსკის თამაშები იყო ერთ-ერთი პირველი ასეთი შეჯიბრება და ეს შეჯიბრებები საკვალიფიკაციო ტურნირებს გულისხმობ. აქ შედის, რა თქმა უნდა, მსოფლიო ჩემპიონატები და სპეციალური ტურნირები, რომელიც სწორედ სალიცენზიოდ გაიმართება და ეს პროცესი დასრულდება გაიცად მაისში. ასე რომ ზუსტი ციფრი ჩვენი ოლიმპიელების რაოდენობისა, რომლებიც ტოკიოში ოლიმპიურ თამაშებში მიიღებენ მონაწილეობას, მაგ დროისთვის გაირკვევა. წელს მაგალითად ჩემი ვარაუდი, თუმცა ეს ძალიან ისეთი მიახლოებითი ციფრი შეიძლება იყოს, ჩვენ ალბათ 10-მდე ლიცენზიატი ყავდეს, მაგრამ ვიმეორებ, ეს არის მხოლოდ ვარაუდი და მეტი არაფერი.
დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ თქვენ მუშაობაში, ასეთ ნაყოფიერ მუშაობაში და ბუნებრივია წარმატებებს უსურვებთ ჩვენ სპორტსმენებს ჩვენი რადიო მსმენელების სახელით. სპეციალისტები ვარაუდობენ ხმლით მოფარიკავე ვაჟთა გუნდის წარმატებულ გამოსვლებს უმნიშვნელოვანეს ასპარეზობებს. მისი ლიდერი სანდრო ბაზაძე საუცხოო ფორმაშია, ახლახანს ევროპის ჩემპიონატზე კიდევ ერთი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა და ღირსეულ თანაგუნდელებთან ერთად იბრძვის ოლიმპიური საგზურებისათვის. დღეს და ხოლმე კი ისევ ფეხბურთია ყურადღების ცენტრში. ამ საღამოს არგენტინისა და ჩილეს ნაკრების მატჩი გამოავლენს მესამე პრიზიორს ხვალ მარაკანაზე ამერიკის თასის ფინალისტები ბრაზილია და პერუ ითამაშებენ. როგორც ყოველთვის თქვენ დაგაინტერესებთ ვლადიმერ გუცაევის მოსაზრება მით უმეტეს არა მხოლოდ ამ ტურნირის შესახებ.
ყოველთვის საინტერესო ტურნირი ეს ამერიკის თასი, მაგრამ მინდა გითხრა დათო რომ თამაშები რაც ნახე ანალიზს ვაკეთებ რაცა ცოტა უინტერესო თამაშებია ძალიან ბევრი. ჯერ ჯგუფური თამაშები იყო, ნუ შეიძლება 1-2 გამოვყოთ. ბრაზილია მას ვერანახა ჯგუფში ვერაფერი საინტერესო. არ ვიცი ახლა თუ ნეიმარის არ ყოფნა ესე დიდად მაღაზიე გავლენა, მაშინ თუდად ყოფილა მაღაზიაც. თუმცა არგენტინასთან ეთქობა ძალიან მოინდომეს, იმიტომ რომ თვითონ ტიტემაც თქვა, რომ არგენტინასთან მოგება, სადაც მესი თამაშობს, ცენტრის ფინალის სოლის თამაში არისო. წერესაგება, ბასთან შედარებით ძალიან კარგი ცნობილება დატოვა. საერთაშორის საკითხული მაქვს ინტერნეტში, რომ ნელი შემუქრება ბრაზილიასო, არავისი არ გეშინია და 100%-იანად ჩვენ ამერიკის თას მოვიგებ. ნუ რამდენად სიმართლეა მაგას ნახოთ ფინალში. მოგლეთ მასალი რო გითხრა, მე უცხოს მოველოდი, კიდევ ერთხელ გეუბნები რომ სამწუხაროა რომ ნეიმარი თამაშობს ამ ჩემპიონატში.
როგორც უკვე გითხარით, ვლადიმერ გუცაევთან მხოლოდ ამერიკის თასის შესახებ არ მისაუბრია, მაგრამ ვიდრე მოგასმენინებდეთ ჩანაწერის ბოლო ფრაგმენტს, მინდა გავგახსენოთ ჩარშამ მსოფლიო ჩემპიონატზე არგენტინელ ჟურნალისტთან ჩემი შეხვედრა, რომლის შესახებაც გიამბეთ კიდეც იმ დღეებში ივლისის ბოლოს შაბათის სპორტულ მიმოხილვაში. არგენტინის ნაკრებმა დეკვე ჯგუფში ფრედ დაამთავრა შეხვედრა ისლანდიასთან, წააგო ხორვატიასთან, მოუგო ნიგერიას და მერვედ ფინალში საფრანგეთის ნაკრებთან შეხვედრა ელოდა.
ახლა საფრანგეთის ნაკრების მეტოქეზე არგენტინის ნაკრებზე გადავიდეთ, რომელსაც მსოფლიოში ერთ-ერთ უპირველეს ფავორიტად მიიჩნევდნენ. მაგრამ ქვეჯგუფში ჩატარებული მატჩების შემდეგ ასეთი ენთუზიაზმი უნდა ითქვას, რომ განელდა და ოპონენტებიც გამოჩნდნენ. აქ მოსკოვში სტადიონ სპარტაკის პრესცენტრში სერბიისა და ბრაზილიის მატჩის დაწყებამდე შევხვდი არგენტინელ ჟურნალისტ ფელიპე სარუკს, რომელსაც მისი ქვეყნის ნაკრებზე ვესაუბრი. ჩვენმა გუნდმა ხომ გახსოვთ შარშანდ შესარჩევი ციკლის დროს ვერაფრით გამოიჩინა თავი, ის კი არა საკუთარ სტადიონზე ორი მატჩიც კი წააგო. ამიტომ მე არგენტინის ნაკრების ასეთი თამაში აქ მსოფლიო ჩემპიონატზე არც გამკვირვიაო, მეუბნება არგენტინელი ჟურნალისტი.
ოტამენდი,
ბილია, ბანეგა, იგუაინი, მასკერანო და კიდევ სხვები ახლა არ იმსახურებენ ნაკრებს, სადაც ერთადერთია მესი. ხოლო სან-პაულისნაირი მწვრთნელი არ შეეფერება ნაკრებს და საერთოდ არგენტინის ფეხბურთს. კატეგორიულია ფელიპე სარუკი. შემდეგ წინა დღეს სან-პეტერბურგში არგენტინისა და ნიგერიის მატჩის დროს სტადიონზე მიძინებული მარადონაც ვახსენებთ.
მერე კი ყაზანში ანგარიშით 3-4 წაგების შემდეგ ის არგენტინელი ჟურნალისტი აღარ მინახავს. ახლა ამ დღეებში ამერიკის თასზე ბრაზილიისა და არგენტინის ნახევარფინალური მატჩის შემდეგ რომ შევხედროდი, ალბათ ეთქოდა ბრაზილიელთა კარში პენალტი უნდა დანიშნულიყო, თანამედროვე ფეხბურთში მესი საუკეთესოა, მაგრამ არგენტინის ნაკრებში ისევ არ ხავს შესაფერი პარტნიორები. რაზეც მე შარშანდელივით უყოყმაროდ დავეთანხმებოდი. ახლა კი დაუბრუნდეთ გუცაევთან საუბარს. რასაკვირველია, არგენტინის ნაკრები არ არის რასაც მოელიან მისი თაყვანის მცენდები, ეს დიდი ხანია ასე გრძელდება. თამაშობენ ახლა არგენტინაში ისეთ ფეხბურთელები, რომლებსაც ახლოს არ მიაკარებდნენ, აი თუნდაც გულისხმობ, როცა პირველად გახდნენ ჩემპიონები მეორე და თუნდაც 94 წლის ნაკრებში. გული არ ხსნება ამაზე, რომ ძალიან ცოტაა ორთაბრძოლები?
ნუ ახლა ვარცალი რო გითხრა, რა თქმა უნდა ეგეთი მომენტები ძალიან იშვიათია და გვიკვირხრობე თასი მოატყუა და ისიც ვიკვირს, რომ აი ნაჯარიმოსთან მარკო რჩება მოწინააღმდეგესთან და შეუძლია გაამწვავოს სიტუაცია ნაჯარიმოში ეცადოს მაინც შესვლა, მოწყობა არ ფილობენ, ან უკან აძლევენ პას ამ ისა. ნუ რა თქმა უნდა, ეგ არის თვითონ ნიჭის და კლასის მაჩვენებელი. ნეიმარი, გრიზმანი უფრო ნაკლებად, აი ბაპე, რომელსაც შეუძლია შევიდეს საჯარიმოში, რაღაც საინტერესო გააკეთოს, რაღაც არა ორდინარულ. აი ესეთი ფეხბურთელების ფასი 200 მილიონამდე და 300 მილიონამდე არის. და ამიტომ მე არაფერი არ მიქნის და რომ ამ ფეხბურთელებს ეგეთ ფეხბურთელებში დიდი დეფიციტია მთელ მსოფლიოში.
თუ ნახე თბილისის დინამოს და ბათუმის დინამოს მატჩი.
კი, ვიყავი სტადიონზე. ცდილობდნენ რა, ცდილობდნენ, მაგრამ მაინც ჩემი აზრით ჯერჯერობით კვალიფიკაცია ჩვენი ფეხბურთელების არ არის იმ დონეზე, რომ რაღაცა აჩვენონ და აი წარმოიდგინე, რომ ცენტრალური თამაშია, რომ ფაქტიურად ვინ ავიდა პირველ ადგილზე ამ წუთას, ეგეთი თამაში იყო და ძალიან ცოტა მაყურებელი იყო. დასავლეთზე იყო ცოტა ხალხი და დაახლოებით ის სიცარიელია და სხვადასხვის ჯუბერა ფერაზე იყო, მოვიდა და ასოთებული იყო. ეგო ჩვენი ბრალიაო გულშემატკივრებით, რომ ამ ხელა სტადიონი გვაქვს, არ მივდივარ და მაგის ისიც გასაგებია შეფოთება, რომ ხალხი არ დადის ამ ხელა სტადიონზე, ამ ხელა თამაშებზე, ცენტრალურ თამაშებზე მაინც, მაგრამ ნუ ხალხსაც უნდა გაუგოთ, რომ ალბათ ამ ხელა თამაშებს როუყურებთ ლიგა, ჩემპიონთა ლიგის და ეხლა ამერიკის თასი და ესე შემდეგ, რა თქმა უნდა, მაგათ ფეხბურთელების ყურება უნდა და ნაკლებად ხავს ეგეთი ფეხბურთელი.
ვლადიმერ გუცაევმა თავისი მეგობრის ფეხბურთის დიდი თაყვანისმცემლის პოპულარული პიროვნების ჯუმბერ ბერაძის სიტყვები თუმცა გაიხსენა, მაგრამ ორი დინამოს მატჩი სადმე გულშემატკივართა გულგრილი დამოკიდებულება ისევ არ გაჰკვირვებია. ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის ბოლოს კი შეგახსენებთ, რომ ამერიკის თასზე მესამე ადგილისათვის არგენტინისა და ჩილეს მატჩი ამ საღამოს სან-პაულოში გაიმართება, ხოლო კი ფინალია რიო-დე-ჟანეიროში მარაკანაზე ბრაზილია-პერუ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. საქართველოში 1996 წელი იდგა. იმ წლის ბოლოს 31 დეკემბერს მაშინდელმა პრეზიდენტმა ედუარდ ჩევარდნაძემ კი გვითხრა, სწორედ 1996 წელი იყო საყოველთაო ქაოსის და განუკითხაობის საბოლოო დამთავრების, ქვეყნის სტაბილურობის ფაზაში შესვლის ისტორიული წელიწადიო, მაგრამ რეალურად ქვეყანას და ყველა ჩვენგანს ჯერ კიდევ დაღადაჩნდა ომების, საფრთხის, ძალადობის, ქუჩებში ბიჭების მიერ ერთმანეთის ხოცვის, უშუქობის, უწყლობის, უპურობის, სიცივის, უპერსპექტივობის კვალი. ჩვენთვის ახალგაზრდებისთვის ირგვლივ საინტერესო ბევრი არაფერი ხდებოდა. ყოველ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ზედაპირზე. ადგილობრივი პოპკულტურა თუ ესტრადა ჯერაც არ იყო ბოლომდე გამოსული ბახტანგ გორგასლის ძეგლის ცხენქვეშ თუ ეკლესიების ფონზე გადაღებული, რატომღაც ყოველთვის ჩაბნერებული პატრიოტული ვიდეოკლიპების ესთეტიკიდან. მუსიკით დაინტერესებულ ახალგაზრდებს ყურმოკვრით კი გვესმოდა, რომ სადღაც ნახევრადი ატაკ ქვეშეთში, მაგალითად აბრეშუმის ფაბრიკის შენობაში, ალტერნატიული კულტურა და მუსიკა არსებობდა და იქმნებოდა, მაგრამ უმეტესობას ამასთან ხელი არ მიგვიწვდებოდა. ჩვენთვის საინტერესო მუსიკას FM რადიო სადგურებზე უსმენდით. იმ პერიოდში საქართველოში რადიოს ნამდვილი ბუმი იყო.
ბარაბარი არ მოსმის შიგნით, ზებირას უბრალოდ.
და უცებ ივნისში თბილისში ვაკის პარკში იმართება ფესტივალი მარგარიტა. ალტერნატიული სუბკულტურული სცენა ორი დღით ზედაპირზე ამოდის და მკაფიოდ აცხადებს, რომ ის არსებობს. ორივე დღის განმავლობაში ყველა კონცერტზე ბეჯითად ვიარე და წარუშლელი შტაბეშტილების ქვეშ ვიყავი. ასეთ განსხვავებულ ატმოსფეროში პირველად აღმოჩნდი. მთელი ფესტივალის სალსახად მთავარი მოვლენა კი გახდა 7 წლით ადრე 1989 წელს ქუთაისში დაარსებული ჯგუფი აუტსაიდერი და მისი ლიდერი რობი კუხიანიძე. ეს მაშინ ოფიციალურადაც გამოცხადდა და მარგარიტაზე აუტსაიდერს საუკეთესო ქართული ალტერნატიული ჯგუფის ჯილდო ერქვა. იმ დროს რადიო მწვანე ტალღაზე წამყვანადან, როგორც მაშინ თავმომწონედ ვაცხადებდით, გიჯიათ მუშაობდი და აუტსაიდერის არსებობის შესახებაც ვიცოდი. მაგალითად, მსმენოდა ის, რომ ამ ჯგუფს თავისი პირველი ალბომი 1992 წლის Inside ჩაწერილი ჰქონდა მოსკოვში, რუსული ალტერნატიული კულტურის მაშინდელი უმნიშვნელოვანესი ფიგურის, პიოტრ მამონოვის სტუდიაში. მაგრამ ამ კონცერტზე ისინი პირველად ნახე ცოცხლად და მთელ ლაივს გაოგნებული უყურებდი. უსმენდი ავთენტურად ქართულენოვან და ქართულ ხმოვანებაზე დაფუძნებულ ძლიერ და ძარღვიან მუსიკას, რომელიც დამოხტული იყო ამბოხების პროტესტის იმპულსით. იმ წლების შაობნელ ძალადობრივ უმძიმეს გარემოში პირადად ჩემთვის რადიკალური პოლიტიკური განაცხადი ვიჩღერდა ახალგაზრდა გამხდარი რობი კუხიანიძის მიერ სცენიდან დაჟინებით, მანტრასავით გამეორებული სიტყვები: დუმილი, დუმილი, შენი დუმილი, თქვენი დუმილი, ნერვებს მიშლის ეს დუმილი.
Ахлопели, залисгули, дакинули, кучепи, тафтахлили, сасаклау, нервестишки, думили, думили, куэни думили, думили, сени думили. Sheni dumili, 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 sheni dumili.
გავიცოდი მაშინ, რომ გავიდოდა 20-ზე მეტი წელი და რობი კუხიანიძე პირადად მომიყვებოდა ამ ჩემთვის უმწვავესი სიმღერის დუმილის სულ სხვა, გაცილებით უფრო პირადულ და სევდიან ისტორიას.
ახლა გითხრათ დუმილი რა?
დუმილი არის ყველა ხოლმე.
არა, არცერთი სიმღერა ჩემი პოლიტიკური არ გხდება. დუმილი არის, აი წარმოიდგინე რა რაზია დუმილი. ერთხელ ღამით, როცა ბებია, პირველი ბებია რო მომიკვდა, აი ორსართულიანი იმერული სახლები, ველი ხის სახლები რაღაც. ხო შევიყარე მეორე სართულზე. და იგი რო გაპატიოსნებული რო ყავთ მიცვალებული და კუბოში გადატანილი, ხო? ის ღრიჩი უქენი ასე და სანთლის შუბზე სიმდერ ხედავ, მე ხელი დავადე ჩემ ბებოს. და პირველად ცხოვრებაში არ გამცახმა და იყო თბილი ბებოცივი დამხდა. ეს იყო მაქსიმალურად მეტი არაფერი, მაგრამ უბრალოდ შეიძლება ისე გამომივიდა, რომ გადატანითად გამოდის მაგი.
რობის სექტემბერში თბილისში შევხვდი. ჯერ რადიო თავისუფლების სტუდიაში მოსვლაზე შევთანხმდი ინტერვიუსთვის, მაგრამ დამირეკა დამითხრა, ჩემი ახლობლების რესტორანია ერთი, ახლა ჯერ ხალხი არ იქნება, იქ ჩავწეროთ, უფრო თავისუფლად ვიქნებით. მანქანით გამოგივლითო. რადიოს შენობის წინ მელიქიშვილზე შევხვდი რობის და ლელა ცაბაურს და ამაღლების ქუჩისკენ დავიძარით. როგორც რობის თაყვანისმცემელი ცოტა ვღელავდი, არ ვიცოდი რაზე მელაპარაკა. რობიმ თუ გინდა სანამ მივალთ ჩემ ახალ სიმღერას მოგასმენინებოდა, აი ეს ხორუმის რიტმზე აგებული უძლიერესი მუხტის მუსიკა ჩამოთ.
Thank you.
ამ სიმღერამ ისე მომნოსხა დამენანა დანიშნულების ადგილას მალე რომ მივედით. აღმოჩნდი დები იშხნელების, ცისფერ ყანწელების და ქუთაისის სხვა სიმბოლოების ფოტოებით გაფორმებულ ლამას სივრცეში, სადაც ძალიან თბილად მიგვიღეს და ინტერვიუც დავიწყეთ.
მუსიკა დაინტერესება თანდაყოლილია ჩემთვის. ისეთ ოჯახში გავჩდი ამ ქვეყანაზე და რაღაცები და რაღაცები. მომიწია თელი ბავშვობა გატარება ქუთაისში, ნომერ მეორე კულტურის სახლში, დედა ჩემი მუშაობდა, ბუღალტერი იყო და თვითონ აი გუმათის დასახლება ასეთი ქუთაისში, გარეუბანი და იქ მიგდებული ასეთი მიტოვებული გარეუბნის კულტურის სახლი გამოწმინდა და გაარემონტა და აი როგორც როიცია რაღაცაზე კატის ან ძაღლის შეშვება ოჯახში ახალი გადასულების ან მოძევნის კარგაურას ამ ფორმით შემიშვა დედაჩემმა ამ ნანგრევებში და
აი რომ ეცალება
და მე ვიქნებოდი რაღაცა ალბათ საბავშვო ბაღში ვიქნებოდი ან რაღაც ძალიან პატარა ვიყავ და იქ მომიწია იმ სცენაზე თითქმის ყველა მიმართულებები აი იყო იქ წრეები, თქვათ, ქორეოგრაფიული წრე, თეატრალური და ასე წრეები იყო. და ფაქტიურად ვიწევდა ყველა ეს ხალხური საკრავი, ეს ორკესტრი და თოჯინები და ყველაფერში მომიწია ბავშვობის გატარება, თეჯირს უკან, ფარდის უკან, ფარდის წინ და ასე შემდეგ და მომწონდა იქ ორი ატმოსფერო. აგრეთვე სულიყავი მორიდებული ის ხრა იმინდოდა თქვა დასარტყმელ ინსტრუმენტზე ხელი დამერტყა და ამის საშუალება მქონდა ახლა რა ჩემი რაღაცა წარმოადგენდა მაგრამ ვიღავი სულ მორიდებული რაღაცა იყო ჩემთვის რა სცენა იყო დიდი ადამიანები საერთოდ როგორც მასშტაბებელი ბავშვობაში რა ხელა რა ჩემ ბავშვობაში რაღაცას ნიშნავდა ახლა არის და რაღაცა ისეთი მოგძალებული რამე იყო, წმინდა თემა იყო ჩემი სულიერი სამყაროსთვის და ძალიან ნენელა ასე ერთად რომ მე მიყვარს პიანინო, მე მიყვარს თეატრი, ასეთი არ მქონია რა. მუსიკა როგორც
ეგეთი არისა.
არა, მუსიკა იქენია და ფორტეპიანო გამო. ხუთზე თუ რაღაცა დავთავრებული. მეტი რა, ქსელაფონი, მე ქსელაფონი ასე ტკ 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 ტკ
მუსიკას, რომელსაც რობი და აუტსაიდერი უკრავენ, ყველაზე ხშირად პანკის ჟანრს აკუთვნებენ ხოლმე. პანკის დასავლური ისტორია მუსიკის ყველა მოყვარულმა იცის. ყველაზე მოკლე ვერსიით, ბრიტანეთში და ამერიკაში 1970-იანების თაობა უცებ განიხიბლა კლასიკური როკის გადაჭარბებული ფორმებით, გიტარის გრძელი სოლოებით, ვირტუოზი ვოკალისტებით და 10-15-წუთიანი კომპოზიციებით. პანკმა, უფრო სწორად პანკ როკმა, როკ მუსიკა და როკენროლი თავის საფუძვლებს დაუბრუნა. არაიმდენად ჰარმონიის და ჟღერადობის, რამდენადაც პრინციპის, სტრუქტურის თვალსაზრისით. დაუბრუნა სამ აკორდს და მარტივ მელოდიას, ოღონ დაუბრუნა გაცილებით უფრო ხმამაღლა, მეტი სიბრაზით და სისწრაფით, ვიდრე როკი მანამდე ოდესმე ჟღერდა. ნიუ-იორკში პირველი ნამდვილი პანკ ჯგუფი ალბათ რამონსი იყო. ბრიტანეთში კი შეიქმნა პანკროკის არქეტიპი. გარიყული, ღარიბი, გაბრაზებული და ნიჰილისტურად განწყობილი მუშათა კლასის ახალგაზრდობის სიმბოლო, სექს პისტოლსი, რომელსაც ერთ დროს სერიოზულად მიიჩნევდნენ საფრთხედ ბრიტანელი ახალგაზრდობისთვის, ქვეყნის მონარქიის საზოგადოების წესრიგისთვის. ბრიტანული პანკი ზოგადად ყველაზე პოლიტიკური იყო. სხვა ქვეყნებში პანკს არასოდეს ჰქონია ასეთი მკაფიოდ გამოკვეთილი კლასობრივი ლოგიკა. Yeah. შემდეგ ისტორია გვასწავლის პანკ მუსიკა გაიყო. გაჩნდა უფრო ექსპერიმენტული და სერიოზული პოსტპანკი, უფრო პოპ მუსიკისკენ ორიენტირებული ახალი ტალღა. შეიქმნა უამრავი ჯგუფი, უმნიშვნელოვანესი დღევანდელი მუსიკალური ტრადიციისთვის. პანკის შექმნის ლოგიკას რობი კუხიანიძეც იმეორებს. როგორც პანკ როკის დასავლელი წარმომადგენლები, ისიც ამბობს, რომ რაც უნდა ვირტუოზული იყოს, მაგალითად ლედ ზეპელინის ალბომები, თავისი უზადო ვოკალით და გიტარის სოლოებით, ზედმეტი და გადაჭარბებული ვირტუოზობა და სერიოზულობაც დამთრგუნველი შეიძლება გახდეს.
Sex Pistols, როგორც Joy Division, რაღაცა ალტერნატიული, ალტერნატიული, აი, რაცა მე როკ მუსიკაზე როგორ დავწერმანდე, როცა ლედ ზეპელინი მომისმენია, იგი მომისმენია. იგია ჩემთვის აკადემია, ჩემი პირადი კლასიკურად რო შეხედო, ჩემთვის ახლა მე მომწყინდა ეს სულ ერთნაირად ხერხავენ და სულ სერიოზულები რო არიან და მე არ მომწონს მაგალითად დღევანდელი კერა აი თეატრალური გადასახედიდან ქართული სკოლას სულ ვასოგოძიაშვილები და ვიღაცები ეძრობიან უმრავლე შემთხვევაში, ხო არიან ვიღაცა ინდივიდები, რომელსაც არავითარი პერსპექტივა არ აქვს, თუ სტანისლავსკები და ეგენი არ დაამთავრე და არც ეგ გასაგებია, გასაგებია, მაგრამ ის დრო ხო სხვანაირი ჩარტავი შეხვალ ინტერნეტში და ვაფშე სხვანაირი ოპერა დღეს, სხვანაირი დადგმებია ხო, ბოლოს და ბოლოს საკამდე უნდა ატრევნეს დეკორაციები.
თუმცა ცხადია, რომ საქართველოში და ზოგადად პოსტსაბჭოეთში პანკს მაინც ვერ ექნებოდა ის პირობები თუ კონტექსტი, რომელმაც ის დასავლეთში წარმოშვა. და თან აუტსაიდერი გამოკვეთილად ქართული ჯგუფია მუსიკალურადაც და ტექსტებითაც. თუ მაინც და მაინც ჟანრულად უნდა მივუდგეთ, აუტსაიდერი ალბათ ფოლკ პანკი. ერთ სტატიაში კრიტიკოსი თამას მჭედლიძე აუტსაიდერს ადარებს ლეგენდარულ კელტურ ჯგუფს, The Pogues, თავისი უნიკალური ლიდერით. და მე თუმ კითხავთ ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი პოეტით, შეინ მაკგაუენით, რომელმაც აგრესიული პანკროკი ირლანდიური ფოლკლორის ჰარმონიული მოტივებით გაამდიდრა. და ეს შედარება მეც ყველაზე სწორი მგონი. თავად რობი ზოგადად პანკ კულტურასთან საკუთარ კავშირს ასე აღწერს.
პანკი იყო ალბათ აი პანკ მოძრაობა, მე გეტყვი დიდი რევოლუცია, პანკი არა, პანკ კულტურა მოდესა და ვარქოთ. პანკი შეიძლება იყოს რიგით მსმენელი. მე ვაღრესა დიდი გამოცდილება მომცა პანკ კულტურა. უმოდ ეს იყო ერთ-ერთი განშტოება ჩემთვის, ჰარდ როკმა მომცა და ჩემთვის ძიმე მუსიკაში ოზი ოზურმა მომცა რაღაცა.
სკარები.
აი რაც ორ აკორდიანი, აკორდებ გამოცვლილი ქართულ რაღაცებზე, ქართულ მუსიკაზე იმდენად არის ქართულ ენაზე დაყრდნობილი რაღაცა გამოგვივიდა თუ და ყოველნა ალბათ ცოტა საბჭოური ცურევია რა თქმა უნდა, მაგრამ პროტესტის ფორმით ჩვენ იმ დროს ხმოვანებაზედაც ჩალიჩობდით, რომ რაპირი რაპირი რაც შეიძლება სუფთაკი არა ბინზურად გამოგვეხადა, ოსორად დაკრული, აი სორი, არა უხეში, ამა თითოეულ რაღაცას არ მნიშვნელობა. და დანარჩენი ახლა პანკი რასაც ქვია, მე რომ ახლა მასე დამეწყო ცხოვრება და მაგ იმიში გადამსვლო და არ ვიქნებოდი მართალი, იმიტომ მე არ მიცხოვრია 70-იან წლებში ინგლისში.
მიარა მაქვს ხელების ერო, მოგეხრიო, მიარა მაქვს თვალების ერო, დაგინახო ყურების არ მაქვს შერო, მოგისმინო მე მიარა მაქვს ერო, შეისუნთქო არა არა არა.
პირველი ასეთი კასტინგივით მოვაწყვეთ ჩემი მენეჯერი ვატოკია სახელას ტრადივარდის უძახით აუცაიდერის პირველი მენეჯერზე ალაბარაკი კეპეში იყო აი ფიზკულტურის და რაღაცის ამბავი იყო და დილას პირველი დღე რო იყო კეპეში რო სტუდენტები მიდიოდნენ მივედით და დააყენა ასე დილას მას წესი იყო დილას უნდა ამდგარი იყო და უნდა ევარჯიშოთ და რაღაც ფიზკულტურას რო აწყობდნენ და ამისთანა დილა იყო და დააყენა ყველა და აბა ვინუს მესო როქსო იმან გადმოდგას ერთი ნავიგი თქვა და აბა ვის უნდა უბარავნე და ძალიან ბევრი ხალხი იყო თელი გეპეიზი ალაბარაკი ხო და გეპეი საერთოდ ესეთი ამბავია გეპეი ყოველთვის ასეთი რა შემოქმედების კენიმდე რა მაინც რაიონებიდან ჩამოსული ხალხი კარგად ოხუნჯობენ, კაი მუსიკოსების გამოდიან განსაკუთრებით, რადგანაც ჯაზისკენ ილტვიან ხო, გებეშნიკები. პირველი ორკესტრი მაგას ყავდა, და ახლა ჯაზი არის ჩვენთვის არის, აი საქართველოს ჩვენთვის არის აფერგითრა, კი პატრიცემ არა მაგრამ მე როგორც სოციალური დონიდან შევხედავ ამ სიტუაციას მე მირჩევნია ქართველი არა საერთოდ ადამიანის ნებოდეს უფრო ჯანსაღ პრობლემებს ეხებოდეს მერე მეორე კიდე ხო ატომღაც ნერგავენ ხავს რომ ეს არის სოციალური მუსიკა კი სოციალური არის მაგრამ იმდენად კლასიკურ სახეს როცა მიიღებს რაღაცა ჟანრი იმას მერე იგი აღარ უყვარს ჩიგენინა
სამოზარდიან და 80-იან წლებში საქართველოს და საბჭოთის სხვა რესპუბლიკების ქალაქებში ბევრი ახალგაზრდა იყო გადაცებული როკ მუსიკით. ეს ამბავი უკვე ყველამ ვიცით, რომ რკინის ფარდა სამ პერიოდში უკვე ნახვრეტები ჰქონდა. დასავლური კულტურა და მუსიკა მაინც აღწევდა ფარდის მეორე მხარეს და მან დიდი როლიც შეასრულა საბჭოთა ურბანული ახალგაზრდობის წარმოსახვის თუ შეხედულებების ჩამოყალიბებაში. გვიანდელ 1960-იანებში მაგალითად მარტო მოსკოვში უკვე 250-მდე არაოფიციალური როკ ჯგუფი არსებობდა. ჩეხი დისიდენტი, დრამატურგი და შემდეგ უკვე პრეზიდენტი ვაცლავ ჰაველი ამიტომაც ამბობდა, რომ სოციალისტური ბანაკი დასავლურმა როკ მუსიკამ დაანგრია. ამ ჯგუფების დიდი უმრავლესობა ინგლისურ ენაზე მღეროდა, დასავლური ჯგუფების უმეტესად ცხადია ბიტლსის სიმღერებს. თუმცა იყო გამონაკლისებიც და საქართველოში ერთ-ერთ მთავარ ასეთ გამონაკლისად სწორედ აუტსაიდერი გვევლინება. თბილისში მოქმედი ბევრი ჯგუფისგან განსხვავებით ქუთაისში პანკი ქართულ ენაზე აჟღერდა. თავადრობი ამაში კანონზომიერებას ხედავს და ამბობს, რომ მისი მუსიკა და ჯგუფი ნამდვილად ქუთაისურია. ამ ქალაქის დიდი კულტურული ტრადიციების ღირსეული გამგრძელებელი და სპეციფიკური იუმორის კიდევ ახალ საფეხურზე გადამყვანი.
დიპარტმენტი და ყველაფერი ქუთაისშიდაც იყო, მაგრამ სად მოხდა ისე რაღაცა გაყოფა? ქუთაისში მაინც რაღაცნაირი თითქოს და მე დიდი ხანი რო აღარ მიწევსია, რო ჩავდივარ უკვე მეცხრე მართება ის, რომ მართლა ამას მასხრობენ, რაღაც ზოგელაპარაკებიან, თუ არ ახალი ქაური ვერ ხვდები, ეჭვიებარება, დამცინიან, მეღადავებიან, სერიოზულად მელაპარაკებიან, თუ რა ვერ ერკვევიან მაშინ, იმიტომ რომ ასეთი გეოგრაფიული იგი აქ ადგილი აქ ქუთაისი და სამეგრელოა და რაჭა ლეჩხუმია ეს რაღაცნაირი იგია რა ახლა ბოლოსო დინოზავრებს ხო იქაურლებიან და იქ ალბათ მე დარწმუნებული ვარ ქუთაისელი დინოზავრები ქუთაისში დინოზავრები რო იყვნენ იგენ ზღადაობდნენ ეთქობა და იმ მაგეზე ხო არ ნათქვა ასე უთხრენო ქუთაისში რატო არა დინოზავრები ქუთაისში რაო და რაღაც არასოდეს გამოუვიდა თო და ამგემა უთხენ ქში გადაშენდით აქედან და ისე кайფში იყვნენ გადაშენდნენ თავის ხოდით წავიდნენ და და აი ამა ყველაფერმა თავის იუმორმა ცისფერყანცელებმა დებმა იშხნელებმა ეს არ ხდებოდა 80-ში ეს მოხდა 30-იან წლებში
ალდუბოდან ქუთაისში მიმავალო ქარო თუმაისის ქუთაისმა კითხოს ვინ ავარო უპასუხე რომ სუნთქვავარ არც კი უთხრა ვისი ისეს იქცნობს ისეს კი იქცნობს ჩემი ქუთაისი უპასუხე რომ სუთქვა ხარ ჩემი ქუთაისი
რობისგან ვერც იმ პერიოდის ბევრი მუსიკოსისთვის ტიპურ ამბებს მოისმენთ. ვარცხნილობის, გარეგნობის, ჩაცმულობის თუ მუსიკის დაკვრის გამო პოლიცია რომ სდევნიდათ და ასე შემდეგ. ალბათ იმიტომ, რომ რობი უკვე შედარებით გვიანდელ თაობას წარმოადგენს. ასე თუ ისე ის გადაჭრით უარყოფს პრობლემების ქონას და მით უფრო კულტურული დისიდენტის წოდებას.
არაფერი მაგნერ ქუთაის მაგე არ მეპირადად ფირფიტებს ქონდა და აროს გაზეთში არ გამიხვევია და ასე დავდიოდი, იმიტომ რომ მე ვიყავი უბედნიერესი ადამიანი. ან მე რატო არ მქონდა ეს პრობლემა, მართლა არ ვიცი. ეგ ალბათ იმის იგი იყო, რომ ყველა დისიდენტობა მოდაში და აი რა ვირას გიშლიდა. მე გავიზარდე იმ პერიოდში, სადაც კომუნისტური პარტია უკვე იყო, აი გაფლანგვაზე მისული და აი კორუფციის უდიდესი ფორმა.
Du git da der da kargos esa es misa dai es kein kanada ich sei quel quella mit mir da geba baby ev sei was please just have it sie
სხვა ენაზე არავის არ მეგრელია, მაგრამ ყოველთვის ვცდილობ, რასაც ქართული ესტრადა მუსიკოსები ქართული ენაში ერიდებიან, მე მაგაში ვარ, მაგი მიყვარს.
ერთ-ერთი სიტყვა, რომელსაც ქართველი მუსიკოსები ერიდებიან და აუტსაიდერის სამარკო ნიშანი გახდა, არის ძუძუ, ჯგუფის ამავე სახელის ცნობილი სიმღერიდან. ჯერ კიდევ ფესტივალ მარგარიტაზე მახსოვს ამ სიმღერის შინაარსით შეწუხებული, შემდეგ დაძაბული და ბოლოს თითქმის აგრესიული ახალგაზრდა ბიჭები, რომლებიც იქ შეყვარებულებთან ერთად იყვნენ მოსული და ასე ვთქვათ, გაუტყდათ ამის სცენიდან მოსმენა. მაშინ ხომ ასეთ სიტყვებს არავინ ამბობდა სცენაზე, მით უფრო დაჟინებით და კიდევ და კიდევ გამეორებით.
თუმცა ძუძუ ჩემი სიმღერა არის იმაზე დაწერილი, ასეთ ამერიკიდან ჩამომიტანა მაშინ, ამერიკიდან ჩამოყვა ვიღაცა, ასე რომ დადიოდნენ პრიჟინები ვითრა, ხო იცი? მაგაზე მაგ დაწერილი, ამ დროს იმას ხარ ამას აღარ. ახლა იქ სიტყვების გადაბმაში შეიძლება რაღაცა იმ წუთის რაც მომივიდა თავში, რაღაცნაირად ხონდა გადააბა იგი ამას. ახლა მაგას სოდნე და იწყებს ამაზე ფიქსდა. მე ყოველთვის ვეძებ ჩემი გამოსავალი არის რაღაცებში. ნიშნი ერთი ასო დევიტრიო იმაზე ხო ყველაფერი სიტყვის ამოგება შეიძლება.
Shani. Tamashot.
ნამდვილად აღიროდა დაზეთურეროდით სასაცილოა ახლა აღარ ეცინება წლების მერე მე არაფერსაც მე რა ახალი სიმღერა დავწერ რომ მაინც იგივე უნდა უთხრა და ახლა რა შევიცე მელოდია წერ და იგივე ტექსტს ვიღებ რომელიღაცას და იმას დავდებ იმიტომ რომ აზრი არ აქვს როცა ჯერ იგი რაც უნდა რაც და ადრე წამომწდა იგიც მეშინია რა რაღაცები ხდება ისეთი რაღაცები მე მღერი ვარ და მე რეალობაში რო გადადი ეს ყველაფერი და მიტოა აი ყველასე ჩემი სიმღერა ნებისმიერ თუ გინდა ენაბილწაობაც იყოს შინით ის მიმართული არის იმისკენ რომ რაღაცა არ არის იგი არ დამიწერია მე იგი დაწერილი არის ურთიერთობის და თითეული სიტყვა მე ვიცი ხე პოეტები რაღაცები მე დავწერე არასებობს ახალ სიტყვას მე დავწერე
სიმღერა ძუძუსთან დაკავშირებული უსიამოვნებები 90-იანებში არ დამთავრებულა. ამ სიმღერამ რობის 2000-იანების ოფიციალურ პატრიოტულ თუ პატრი ნოტულ კლიმატშიც მოუტანა გაუგებრობა.
მიშალ დროსებო მაგალითად ბაი ერთ-ერთ გადაცემაში რაღაცა ძალი წამართვენ სიმღერა ჯერეთი და დაგბოდენ და რაღაცა ფესტივალი კონკურსი გააკეთეს პატრიოტი თუ პატრი ნოტი თუ რაღაც და ვალდებული იყო ყველა ვინც ძინცნობდნენ იმათი მისულიყვნენ და ერთი თითო სიმღერა თუ ორი კონკურსში და მთხოვეს მე თქვენი რადი მიდია იქა ვიღაცას ეკნება და გამოვარდით მივიდა ჩემს მაგასთან იმან რომ დაინახა პატრი ნოტი თუ რაღაცა ადგა და მიუწიათ სიმღერა ძუძუ
და
ხო იქ კასტიევის შერჩევის დროს ვინ გამარჯვებს? ახლა ზუსტად ვიცით ვინ იმარჯვებს, რა იმარჯვებს ახლა ამ პატარა ქვეყანაში. ვარა სავალდებულო იყო რომ რაღაც სახელებს შეეტანა, მიიტანეს. მოვლენად რომ ჩართენ და ჟიურია განწყობილია აგერა კაია სამშობლო, აფხაზეთები ეგენი ეგენა უცებ. კარო ჩართეს ჩანაწერი და გაეძროთ ძუძუ. და პატრიოტიზმი არ ჩაედი. вообще да сицилები და რაღაცები და მე ეგრე შეურაცხყოფდნენ ძალიან გამიკეთო ჩემ სიმღერაზე როგორ მეუნები ძალიან გაგიკეთე მე შენ სიმღერა მოგეც
კითხვას მაინც ვინ არიან აუტსაიდერის მსმენელები, რობი დაუფიქრებლად პასუხობს. აუტსაიდერები, მარგინალები, გარიყულები. ისინი, ვინც ვერ და არ ეწერებიან ოფიციოზის თუ მედიის მიერ თავსმოხვეულ წარმატების სცენარებში. ქუთაისური სიტყვების თამაშით, გარე წრები, ანუ წრის მეინსტრიმს გარეთ დარჩენილი ხალხი.
53 წლისა ვარ, აქედან რავი ცხოვრება ერთი რავიც, ხო მოვაკელი მა 17 წელი და მის მერე მაქ იმის საშუალება სცენაზე დავდგე და ეს ტრიბუნა ჩემი კი არ იყო. ეს იყო აუტსაიდერელების ტრიბუნაზე ვდგებარ მე. ეს არ უნდა შევხედოთ ამას როგორც ჩვენ ისე რომ ჯგუფი აუტსაიდერი. მე ვიძახე ადამიანებზე რომელიც ცხოვრობენ ამ წესით. აი რომლებიც სული მაგა უმცირესობაში იგენი არიანო ხო ვიღაცებიღაც მე აუტსაიდერელები თუ უმცირესობაზეა ლაპარაკი აუტსაიდერელებში მე მიმაჩნია ვინც იყვნენ ასეთი ადამიანები ქუთაისურად რა ქვია გითხრა აუტსაიდერელებს გამაგარია ქუთაის ხოაც გარეთ ხო წლის გარეთ ხო ჩვენ დავარქეთ გარეთ წრები ვართ წლის გარეთა გარეთ წრები ვართ ჩვენ წლის გარდა ისე რამაგარია სიტყვას ესე რომ დაარახუნები
მან ახლა სახელი ქვია დაეწერა
ხო ქუთაისში ასე უძახით ჩვენ თავიდან მასე განეწრები მართ რა ვქნა და ყველაზე იგი რა იცი როცა მოდიან ჩემთან ამდენ ჯუჯუგურა დახტივარ ხო მე ვიცი ბავშვებს ატოვებასები მე ვიცი ასეთი დუმარე მსმენელი რატომ ხავს შეუძლია წავიდეს და ტრაგის აწევის თავი არ აქვს იმიტომ რომ იციან რომ ზუსტად იმას განვიცდი მეც რასაც იგენი განვიცდიან და უბრალოდ იმას იგენი ვერ ლაპარაკობენ იმიტომ რომ უშუალოდ გარეული არიან იმ სიმახინძეებში და იმ ბოროტებაში რასაც მე ყვირი ვარ იმიტომ რომ მე ზუსტად იმას მეუბნები ზუსტად რას პრობლემა აქვს
მე ჩემს მაგონი ხაბა შუქნე შეცავი
სამწუხაროდ დღეს უკვე ფაქტია, რომ ალტერნატიულმა მუსიკამ თუ კულტურამ საქართველოში დიდად ვერ მოიკიდა ფეხი. თბილისში დღეს აყვავებული ელექტრონული მუსიკის სცენას თუ არ ჩავთვლით, ფესტივალი მარგარიტაც, მაშინ თუ ალტერნატივისთვის ფუძემდებლურ მოვლენად მიგვაჩნდა, რეალურად დასასრულის დასაწყისი იყო. და შემდეგ მსგავსი აღარაფერი გამეორებულა. სუბკულტურა ვერ შედგა, თუმცა ცალკეული მუსიკოსები საბედნიეროდ კლავაც არიან და ქმნიან. და რობი ამ სცენაზე ცალკე მდგომ კუნძულად, ბუმბერას ფიგურად რჩება. ამ კონტექსტში დამაინტერესა პროფესიულად როგორ ურთიერთობს თავის კოლეგებთან.
მე მაქვს ყველა აი თუ მუსიკოზია და მეგობრები კიდე სხვა, ხო? მუსიკოსებთან მაქვს აი ძალიან ფრთხილი ზომიერი და აი როგორ გითხრა, ასეთი ურთიერთობა მაქვს, იმიტომ რომ მე იწყება ეს ხო ისე მუსიკოსებს შორის. აი მე არც იმაშთ არადოს იმას კონკურენტი ყოფილიყავ. მე იმ კუთხიდან უბერავ, სადაც კონკურენციას სიომარცხია. მე ვინმესთან წავაგო რაში? აი თითქოს და რო ეგონათ თავი, რომ ეს ალტერნატიული მუსიკა, იმაში ეწყებოდოთ რაღაცები ამბიციები და მე იმაზე მაგარი ვარ და ეს მე შევქმენი პირველად და ეს ჯერ მე გავაკეთე და მე რაც გავაკეთე იმას მე ვეღარ გავაკეთებ და შენ რაფერ უნდა გავაკეთო, ხო? ის რო კეთდებოდა კიდე გავაკეთე, ვარ კეთდე რომ
და მოჭა ბალებს ჩაგი გრაგოსე და მოჭა ბალებს ჩაგი გრაგოსე.
დღევანდელი რობი და ის რობი 1996 წელს მარგარიტაზე რომ ვნახე, ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. უწინდელი მუხტი, სიბრაზე, აგრესია და საპროტესტო იმპულსები ისე გამოკვეთილი აღარაა. დღეს რობი გულღიან, ცოტა დაღლილი ღიმილით ლაპარაკობს. მასთან ურთიერთობაში საერთოდ ვერ გძნობ ეგოს, თვითტკბობას, საკუთარ უდავო მნიშვნელობაზე ხაზგასმას. მაგრამ ცოტა ხანში მაინც აშკარა ხდება, რომ უსამართლობასთან შეურიგებლობა, ბრაზი და ენერგია ისევ თან დააქვს. ასაკმადად რომ შეიძლება გამოხატვის ფორმები შეუცვალა, მაგრამ გარშემო დამკვიდრებულ ფარისევლობას, ჩაგვრას და უსამართლობას ის კვლავაც ძალიან მკაფიოდ ხედავს. მისივე ცნობილი სიტყვებით რომ თქვა, ქალაქში დღესაც საშინლად ბნელა.
როგორ შეიძლება უძახო ადამიანს, რომ აი მე რა როქშია, მე რა როქსურია, მე რა როუყურებ, რომ ჩემი შვილი ნაჭამია, მე რა რომ იმდეს ხომ უნდა მივხვდი, რომ დილის გადაცემებში როცა ბავშვები იღვიძებენ დილას, არიან ადამიანები, რომლებსაც ტელევიზორები აქვთ. ან ვიღაცა მათხოვა დღეს ფუფუნების ვიღაცის რატო ამტკიცებენ იმას, რომ ტელევიზორი თუ აქვს სახლში ადამიანს, ეს კარგ რამეს ნიშნავს? ეს საერთოდ არ ნიშნავს არაფერს. ეს თვითონ უნდათ რო კონდე ტელევიზორი, კიდე დაადებილონ ხალხი ხო? დღევანდელ დღეს მე რო უყურებ ტელევიზორს? სულ ჩართული მაქვს. ვიდა ვიგძნო მე რამ ხელაზე გამაგიჟებენ, რო რამ ხელაზე დაადებილებენ ხალხს, მე უკუთ მოქმედებს მაინც. და ვიღაცები მაგითი კმაყოფილია ინდური სერიალებით, მექსიკური სერიალებით, ერთმანეთს რო ეწიან აღდეგებიან პოლიტიკური იდეოლოგიით. რატო ხდება ყველა ტელევიზიებზე ზუსტად იგივე პროპაგანდა? ინდური კინოების იმისი, ამიტი პენსიონერებს რო ეკაიფებიან. და ხო ამერიკაში დას არის დამწებენ ახლა და ევროპაში სერიალები იქ. აი იმიტო არის რომ იმ პენსიონერს აი იმის უფლება იგი უნდოდეს გაწევს ხელს და იმასაც შეჭამს, ამასაც შემოწავს, ჩვენგან ჩავაგებაცა მომლელი წეყულება იმასაც მიაჭერს და ის ცხოვრობს. აქ ხო პოტენციური თვალები ვართ ყველა. ყოველ წამს ველო, აი ყოველ წამს ნებისმიერ ადამიანს ღიმილიც რო კონდეს სახელი შეიძლება ადგეს და თავი მოიკლას, იმიტომ რომ იმის თვალწინ რა მოხდება მის ოჯახში მეორე წამს გამორი არევინ არის ის? ვერან ხდება ამას, რომ დილის გადაცემები მიდის ეკრანები ვაცები საჭმელს აკეთებ, მე ვარ მომსრე, ასე პატარა მონიტორზე სახემიდებული ბავშვები გამიკვირდა, კი გამიკვირდა. და რომ დაალაგენ ზოგი ბაღში, ზოგი იმაში, ბევრი ბავშვებზე ოჯახში ლაპარაკ. და ტელევიზორი არ ჩანდა კარგად, ვისი ბრალი იყო, ისი ენანასობი იყო მონიტორები. საჭმელებდი ტელევიზორში, როდი ენი ტელეკავდნენ ბავშვები, ამ სიმართლეს ადმი უდიან. რაზე ლაპარაკობენ საერთოდ? აი მსხვენია დედაზგებიცები, კონცერტი რომ აქვს და ფულზე რომ მიდგება, სამი ცოტა არ იყოს უხერხულია რა, ეს არ შეიძლება რაღაც საჭმელს იმას რაღაც ხო შეგაყან და ადამიანს რაღაც ეხა სახლამდე რომ მიდიხარ და იქ რაღაცა უნდა პატარა გაგიტყდეს რა, არ მაქვს იმის უფლება. Арцет арчен арцев რო შეხედო ქრჩინაგანა დაცხებში რომ საკუთარ თავს დავადოთ და გამოსავალში გონძებთ. არ შეიძლება უკვე საქართველოსი დრო არის ყველა ქუჩაში გამევიტანოთ თითო-თითო ლუკმაპური, არავითარ რევოლუცია მას არ ჭირდება. თითო-თითო ლუკმაპური და დაუდოთ იმათ ვისაც არ აძღებს ის რაც აგვართვენ. ბოლომდე თუ მსხვერპლი არ გადი თუ არ გაბედე и ერთ ლუკმაზე რო იქნები ჩამოკიდებული სუნჩიერი იქნები.
ჩაწერა რომ დავამთავრეთ, რობი მდალელამ ისევ მანქანით დამაბრუნეს რადიოში. საშუპთხოვე კიდევ ერთხელ და ბოლო ხმაზე ჩაერთოთ ის საოცარი ხორუმის ქარგაზე აგებული სიმღერა, რომლის მოსმენაც აკეთა გზაზე არ მეყო. თქვენ სამ სიმღერით გემშვიდობებით, მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის, თქვენ მოსმენდით პოდკასტ ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ, ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს, მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
Yeah. myself, tell myself I have done myself, tell myself I have done myself, stand on me, baby, done myself, tell myself I have 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 done myself. The very